Příjemný poslech Českého rozhlasu Jazz vám přeje Daniel Vojtíšek. Posloucháte pořad Jazzové novinky a já dnes vítám ve studiu milého hosta a tím je skladatel a klavírista Jiří Levíček. Dobrý den, Jiří.
Ahoj.
Ty jsi v poslední době známý jako člen tria Roberta Balcera, ale kvůli tomu dnes nejsme. Ty máš nový projekt, se kterým teď připravuješ turné. Mohl bys ten projekt představit?
No, tak je to vlastně velice unikátní projekt, který jsem vymyslel spolu s trumpetistou Evanem Weissem, což je můj dlouholetý kamarád a spoluhráč ze Spojených států. My jsme vlastně spolužáci ze školy. My jsme spolu hrávali v Big Bandu a oba dva jsme se podíleli na spoustu dalších projektech. Takže se známe a vlastně já, když jsem se přestěhoval do České republiky před půl rokem, tak jsem okamžitě začal přemýšlet, jakým způsobem využít mé kontakty ze Spojených států a koho můžu přivést. A Evan mě napadl jako jeden z prvních lidí, protože jsme spolu opravdu spolupracovali docela dost. Takže jsme se domluvili, že přijede na dva týdny, že postavím vlastně kapelu v Čechách. Vlastně zbytek těch hráčů jsou čeští muzikanti, na bicí hraje Kamil Sezák, na kontrabas bude Rastě Uhrík. A Evan teda přijede na dva týdny a objedeme vlastně tady různé české destinace, české města, české kluby a zahrajeme repertoár, který bude v podstatě takový výsek mých a Evanových skladeb.
Mohl by si tu hudbu víc představit? Říkal jsi, že to jsou autorské věci tvoje a Evanovi. Kam by se to dalo zařadit, dejme tomu, jakoby v rámci jazzu nebo obecně?
Tak vzhledem k tomu, že v této sestavě budeme hrát poprvé, tak to je jen těžko říct, jak se to bude vyvíjet. Nicméně Evanův kompoziční styl znám. On píše docela hodně rytmicky komplikovanou hudbu, ale zároveň nesmírně melodickou, takže si dovedu představit, že to bude hodně postavené právě na nějakých komplexních rytmech a zároveň prostě melodiky, obzvláště v té trumpetě. Dovedu si představit, že tam bude taky spoustu prostoru pro free improvizaci, obzvláště v mých kompozicích asi, protože můj kompoziční styl se od té doby, co jsem spolupracoval třeba před 5 lety s Evanem, malinko změnil, takže bych chtěl zabřehnout do těchto vod.
A jak ty osobně skládáš? Potřebuješ nástroj k tomu, nebo ta inspirace přijde kdykoliv?
Je to různé, často se to děje u klavíru, často ta inspirace je jenom nějaká emoce, vlastně, která nemá ani žádnou konkrétní melodicko-harmonickou podobu a tato stránka se pak vyvíjí až u toho nástroje. Někdy skládám 10 minut před koncertem s Robertem, se nám to v triu, vlastně se nám to stává docela často, že se potkáme v klubu a že se rozehráváme prostě u nástrojů a napadne nás nějaký motiv a s tím pak třeba pracujeme v rámci nějakého setu.
Je pro tebe, co se týče inspirace, zásadní nějaký silný zážitek, nebo ti stačí jenom u toho nástroje prostě vydržet a přijde to, nebo se inspiruješ něčím třeba úplně jiným?
Já to nemám pod kontrolou vůbec, já se ničím neřídím, já tak pracuji s tím, co přijde. Myslím si, že ta inspirace je nesmírně komplexní, souhrn všech prožitků, které člověk kdy zažil a zažije. Takže velice často je to jenom pocit, který v ten daný okamžik mám a s tím, jak pracuju.
Jak to máš jako klavírista z nástroji? Jak si zvykáš na to, nebo ty asi už na to si zvyklý, ale jaký je to vlastně jet někam a třeba ani nevědět, na co budeš hrát, na jaký nástroj?
No, tak je to vždycky trošku experiment do jisté míry. Já vždycky jsem záviděl muzikantům jako kontrabasistům a dechařům, že si můžou vozit svůj vlastní nástroj, to znamená, že si můžou být jistí tím svým zvukem pokaždé. Ale na druhou stranu vlastně tím, že člověk sedí pokaždé u nového nástroje, tak to může zase vést trošku jiným směrem, inspirovat jiným způsobem a akustika vlastně na místnosti je další věc, se kterou člověk musí pracovat na místě. A to znamená, že ne v každém prostoru bude člověk hrát jiným způsobem, třeba v prostoru, který má větší hal, člověk hraje víc perkusivním, kratším způsobem, kdežto v klubu, který je úplně suchý, může hrát víc pod pedálem. A ono to podobně funguje i u toho nástroje, to znamená, snažím se reagovat na ten zvuk toho nástroje a s tím nějak pracovat.
Vozíš sebou ladící kliku pro jistotu?
Ne, nevozím. Tu ambici jsem kdysi měl naučit se naladit klavír, protože jsem měl dobrého ve státech, jsem měl dobrého kamaráda ladiče. Ten mi teda nějaké základy ladění řekl, ale pochopil jsem záhy, že aby se člověk naučil naladit klavír, tak to vyžaduje opravdu strašně moc praxe a trpělivosti a na to já jsem vůbec neměl čas, takže se nepouštím ani do ladění jednoho tónu.
Se šíří ortodoxní klavírista, potřebuješ ten nástroj se strunama, nebo třeba experimentuješ s nějakýma jinýma zvukama, syntezátorama, nebo třeba s Fender pianem?
Fender piano je asi jediný elektrický nástroj, na který hrávám, neexperimentuju se syntetizátorama zatím. Teďka jsme na to narazili, protože jsem dostal možnost hrát s Richardem Bonou 28. března na Trutnovském festivalu a myslel jsem si, když mě ten manažer toho festivalu volal, že mě najímá jako klavíristu, nicméně Richard nám pak poslal nahrávky, YouTubeové nahrávky skladeb, které chce hrát, a já jsem s hrůzou zjistil, že tam ten jeho klávesák prostě hraje, že na asi na 5 různých elektrických nástrojů, a na to já vlastně se ani necítím, to není úplně moje parketa, takže se bavím, že to budeme se vyřešit trošku jinak, ale zatím se nepouštím do experimentů elektronických.
Zmínil jsi Trutnovský festival Jazzinec, ty tam budeš právě hrát i s tím novým projektem, kde můžou posluchači získat informace o těch dalších koncertech vašeho nového kvartetu?
Tak všechno je vlastně na mém webu, tam je výčet všech koncertů, pak po Praze je taky pár plakátů, na které člověk může, když má štěstí, narazit. Takže, jak říkám, na webu jsou veškeré informace.
A přímo ta stránka tvoje je jaká?
www.jirilevicek.com.
Když se podíváme trošku do minulosti, jak ty jsi se vůbec dostal k muzice a k jazzu? Bylo to jasné od začátku, že se budeš ubírat tímhle směrem, anebo jak to bylo?
Myslím si, že bylo jasné, že budu hrát na nějaký nástroj, respektive od mých 5 let už bylo jasné, že to bude klavír, protože ve 4 letech už jsem hrál na klavír, který jsme měli doma. Nicméně k jazzu jsem se dostal až samozřejmě později, asi když mi bylo 15, tak jsem zháněl první práci na léto, a kamarádka mi řekla o nové kavárně, která vznikla v té době v Brně, už neexistuje. Tak jsem šel za tím manažerem a měli tam klavír, zeptal jsem se, jestli tam můžu hrát 3 hodiny prostě odpoledne každou středu, a mě tu práci dal. Hrál jsem za 50 korun na hodinu, myslím, v té době, což bylo skvělý, protože mi bylo 15 a každá koruna byla dobrá. Ale výhodu to mělo v tom, že jsem tam mohl zůstat vždycky na večer a každou středu večer tam hráli jako profesionální jazzoví muzikanti, takže jsem je poslouchal a to jasně určilo můj budoucí směr v hudbě.
A jakou hudbu jsi poslouchal jako dítě? Co jste poslouchali doma za muziku?
Vážnou muziku. Můj táta hrál trošku na piano, na kytaru, vyloženě rekreačně, ale moje babička vlastně byla operní zpěvačka. Nikdy to nedělala úplně profesionálně, za války vlastně musela přestat studovat na konzervatoři a pak už tu školu nikdy nedodělala. Nicméně zůstala v kultuře a napracovala v muzeu v Brně jako kurátorka různých výstav. A takže tam mě taky nějakým způsobem ovlivnila, co se týče poslechu. A byla to hodně klasická hudba, ale teďka, když nad tím přemýšlím, tak vlastně babička byla asi první člověk, která mě představila Louis Armstronga. Ona měla nějaký vinily, který mě pouštěla. Takže vlastně za to můžeme babička.
A jaká byla ta další cesta? Ve 4 letech si hrál na piano, pak předpokládám, že to byla nějaká asi základní umělecká škola. K jakými žánry si prošel potom jako dítě?
Tak byla to, jak říkáš, prostě základní umělecká škola. Těch jsem taky vystřídal asi 3, než jsem našel toho správného pedagoga. No a tam jsme hráli samozřejmě vážnou hudbu a všech elementárních různých cvičení až po nějaký komplexnější skladby různých období a vážné hudby. A ve svých 15, já už jsem byl v té době na Gimplu 8letým, jsem přemýšlel, kam jít dál. Konzervatoř byla jedna z možností, ale tím, že jsem už byl na tom Gimplu a cítil jsem se tam docela dobře, tak jsem neviděl důvod, proč to měnit, ale dostal jsem možnost jít přímo na JAMU, když mu bylo 15, studovat tak jako polosoukromně s Jiřím Skovajsou, což jsem využil, a samozřejmě po té, co jsem odmaturoval na Gimplu, jsem pak pokračoval na JAMU a po 3 letech na JAMU jsem odjel do Spojených států.
Tam si taky mimo jiné studoval. Když srovnáš nějaký systém školství s výukou tady v Čechách a v Americe, jaké tam jsou hlavní rozdíly?
Těch rozdílů je poměrně dost, ačkoliv teďka jsem měl možnost učit, no ještě učím na Ješkárně, a zjišťuju, že vlastně už to kurikulum a všechny ty předměty se dost podobají těm, který jsem studoval já ve státech. Nicméně se ten základní rozdíl je v tom přístupu. No. V Americe je to hodně postavené na kolektivní spolupráci, všechny ty předměty vlastně probíhají na bázi nějakých seminářů, to znamená, kdy lidi fakt jako jsou inspirovaní k tomu, aby pracovali společně a učili se jeden od druhého. Tady jsem měl pocit, aspoň v té době, kdy já jsem studoval, že to bylo hodně postavené na individuální práci a na biflování a na memorování věcí. Ve státech je to vlastně spíš postavený na ty zkušenosti, na ty praktické zkušenosti.
A ty jsi tam studoval jenom hru na piano nebo i skladbu, nebo jak to tam vlastně fungovalo?
Já jsem tam odjel jako klavírista, začal jsem studovat u polského klasického klavíristy Adama Vodnického, ale zároveň jsem byl na obou dvou vlnách, jak klasické, tak jazzové. Od prvního týdne jsem se dostal do třídy Stefana Karlsona, což je švédský pianista, vynikající jazzový, takže jsem dělal vlastně jazzový piano s ním. No a začal jsem si zapisovat různé další předměty podle toho, jak moje angličtina se zlepšovala. Měl jsem velký ambice na začátku, takže jsem se zapsal asi 5 různých předmětů, včetně jazz, historii a podobně, což jsem musel za týden zrušit, protože jaksi moje angličtina v té době nebyla úplně na takový rovně, abych všechno byl schopen pochytit. A těch informací, které se tam člověk dovídal, bylo poměrně dost, takže pokud neuměl anglicky, tak to byl docela problém. Nicméně to se samozřejmě měnilo jako v průběhu času, takže jsem se pak zapisoval různé předměty a když přijela Joa Valach, což je New Yorkská židovská komponistka, která teďka je zpátky v New Yorku, ale ona učila u nás ve škole asi 3 roky, tak jsem si u ní zapsal vlastně hodiny kompozice, což byla skvělá zkušenost. Stalo se to v ten pravý čas, zrovna v době, kdy jsem pracoval na velké kompozici pro Brněnskou filharmonii, což byl takový klavírní koncert, který jsem s nimi pak hrál v roce 2012. Takže ona mi s tím strašně pomohla, já jsem do té doby moc zkušenosti s velkou instrumentací pro orchestr neměl a ona mě fakt jako pomohla zásadním způsobem, takže jsem vlastně 3 roky pak tam dělal kompozici a dirigoval jsem taky dva semestry, ale to jsem dělal jenom pro v podstatě ze zajímavosti.
Když skládáš pro takhle velký orchestr, využíváš možnosti, které nabízejí různé notační programy, že ti to i přehrajou plus minus s realitou těch zvuků?
Ve finále, doslova, ve finále ano, ale já píšu všechno na papír prvně u klavíru. Myslím si, že to je úplně ta nejlepší cesta, protože ten klavír nabízí člověku fakt jako tu vizuální, nejen teda sluchovou, ale i tu vizuální představivost nebo schopnost si představit všechny ty akordy, jak se pojí a jak se prolínají. Takže já to hodně využívám. Samozřejmě do toho finále to člověk pak, do toho programu to člověk pak na konci musí přepsat, protože orchestr už by asi v dnešní době nepřijal ručně psaný partitury, možná některý, jo, ale myslím si, že standard dneska už je samozřejmě tištěný materiál, takže v momentě, kdy tam všechny ty noty mám, tak si je pak přehraju, ale vím ze zkušenosti, že i ten playback jako je hodně daleko od té finální reality, což jsme se teďka ověřili minulý týden, kdy jsme byli na zkoušce s Robertem a s Filipem Jelinkem v Ostravské filharmonii, kde hráli nějaké naše aranže a zjistili jsme, že opravdu ten playback toho počítače je hodně vzdálen od té reality.
Jak dlouho jsi po skončení studia zůstal ještě v Americe?
No já jsem tam studoval vlastně celou dobu s tím, že poslední 3,5 roku já jsem měl poloviční úvazek už od roku 2007, ale bylo to v rámci vlastně mýho magisterského studia. Ty poslední 3 roky jsem dělal doktorantské studium, ale já bych řekl pravdu, tak jsem na to studium moc neměl čas, protože jsem měl docela hodně projektů jak ve státech, tak vlastně v Čechách. Takže jsem byl takový přežívající student, žil jsem jenom z toho minima, to znamená z toho minima těch kreditů, který člověk musí mít zapsaný, aby vůbec si udržel status studenta. Takže jsem tam spíš učil, ale na té škole jsem byl vlastně po celou dobu, což mělo 2 základní výhody, že jsem nemusel řešit víza žádným jiným způsobem a za druhé jsem tam měl vlastně práci. Ten poloviční úvazek vlastně člověkovi umožní v tom místě, kde jsem byl já, což byl Texas, žít poměrně komfortním způsobem a zároveň mít hodně času na svůj vlastní práci.
Zvládnul se tam i nějaké koncertní projekty? Nebo se zvěnoval pouze tomu studiu?
No, tak jak jsme zmínili, hodně jsem hrál s tím Evanem. Spolu jsme vlastně byli v tom One O'Clock Big Bandu, což je poměrně známá, ve státech známá big bandová kapela. My jsme projeli celou Ameriku a vlastně celou Evropu, různý velký festivaly v Evropě, typu Umbria Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, v Římě jsme byli v Nice Jazz Festival a podobně. Pak jsem měl vlastně trio, se kterým jsem hodně často vystupoval. Prvně to byli mý spoluhráči ze školy, pak jsem začal spolupracovat s jedním francouzským basistou, François Moutanem, který žije v New Yorku, fenomenální basista. S ním a s Rossem Petersonem jsme docela často hráli po Spojených státech, nikdy ne v Texasu, ale na různých dalších místech. A podnikal jsem různé tury s dalšími projekty, asi 2 roky jsem hrával s Hildegen Giedrem, což ona už se nemenuje Giedrem, myslím, že se vdala teďka. A už nežije ani ve Spojených státech, ona byla vlastně v New Yorku asi 4 roky, teďka je zpátky v Norsku. Tak s ní jsem docela často hrával, taky jsme objeli pár míst ve Spojených státech a v Kanadě. Po Jižní Americe jsme byli na turné v Peru jednou, v Kolumbii, takže těch projektů bylo poměrně dost.
S Robertem Balcarem ty poslední alba jste natáčeli vlastně taky v Americe. To jste využili nějaké tvoje kontakty, anebo se tam Robert nějakým způsobem angažoval?
Když Robert vybíral to studio, tak my jsme se vlastně ani neznali. Takže to byla čistě jeho práce, jeho cíl vybrat toto studio. Myslím si, že to bylo trošku jeho sen. Prostě tam odjet a natočit si to CDčko v těch místech, kde točí CDčka velcí světový jazzmeni. Vybral si to místo poměrně z jasného důvodu, vlastně z nahrávek znal zvuk toho studia, znal zvuk toho klavíru, což je neskutečný nástroj, je to Steinway z roku 1892, což je jako opravdu starý nástroj, je to vlastně jeden z těch Steinwayů, které ještě nejsou rozdělené do těch kategorií New York a Hamburg. To je jeden z mála kousků, který ještě jakoby existují a jsou v hratelném stavu právě z té společnosti Steinway, kdy Steinway odjel z Německa do Ameriky dělat kariéru a udělal prvních pár klavírů a toto je jeden z nich. Brett Meldow na ně natočil asi první čtyři desky, včetně Introducing Brett Meldow, myslím, což Robert samozřejmě znal a ten zvuk se mu hrozně líbil. Druhý důvod podle mě byl ten James Farber, což je fenomenální zvukař, který se taky podílel na spoustu velkých jazzových desek. Chtěl v podstatě mít zaručenou jistotu, že ten zvuk bude v určitý kvalitě a to si myslím, že se vlastně povedlo.
My jsme se naposledy viděli koncem léta loňského roku ve studiu Sono, kde já jsem plánoval rozhovor s Tomášem Liškou, který tam točil se svým projektem Penté. Ty jsi tam byl v takové zvláštní, možná ne úplně pro tebe typické roli. Já si vybavuju jednu fotku, kterou jsem tam udělal, kde stojíš na stolečku, aby si byl v úrovni mikrofonu a u každého ucha máš jeden mikrofon a bedlivě posloucháš. Jaká tam byla ta tvoje role?
Tak Tomáš si mě tam pozval jako takového koproducenta a režiséra, dá se říct. Ačkoliv ta moje funkce režiséra byla v jisté míry symbolická, protože ti muzikanti, který tam Tomáš měl, byli naprosto výborní a ani nepotřebovali moc moji pomoc režisérskou. Nicméně on chtěl, abych nějakým způsobem pohlídal zvuk. Asi 14 dní předtím, než jsme do toho studia šli, tak jsme se potkali u mě doma a poslouchali jsme nějaký nahrávky, on mě pustil nějaký své ideály zvukový a snažili jsme se nějakým způsobem identifikovat a zjistit, jak sejmout ten jeho ansámbl tak, aby zněl pokud možno co nejpodobněji těm nahrávkám, ze kterých on vycházel. Takže v podstatě on si mě tam pozval jako takového, dá se říct, asi supervizora, hlavně zvukového.
A když ty sám nahráváš ve studiu, sleduješ, kam ti ten zvukový technik nebo zvukař umisťuje mikrofony, nebo to necháváš čistě na nich?
Sleduju to velice bedlivě, nejen ve studiu, ale i na koncertech, v klubech. Bohužel vím, že v některých českých městech a klubech ty lidi pořád ještě to přesně neví, jakým způsobem dobře nazvučit klavír. Ono to hodně vyžaduje vlastně jako hodně osobní, citlivý přístup, že ne každý nástroj zní stejně, ne každý mikrofon má stejnou charakteristiku a hodně je to na právě ty kombinace, na tom výběru toho mikrofonu k tomu danému nástroji. Takže já to sleduju nesmírně bedlivě, my si samozřejmě vybíráme to studio na základě toho nástroje, na základě akustiky toho prostoru, takže třeba asi další desku, kterou budeme dělat s Robertem, kterou plánujeme, budeme dělat v Brně ve studiu na Orlí, kde se nám dobře hraje. A taky je to o tom, že známe toho zvukaře, můžeme mu důvěřovat. Důležitý hrozně je, že ten zvukař zná ten koncept toho zvuku, který my vlastně máme v hlavě, kterými si představujeme a navíc rozumí těm technickým záležitostem, že ví přesně, kam ty mikrofony dát tak, aby docílil toho zvuku, který my vlastně chceme. Já to sleduju, já to konzultuju se zvukařema samozřejmě, ale zároveň jim důvěřuju, přece jenom mají těch zkušeností víc.
Jsou tyhle ty technické záležitosti ohledně mikrofonů a snímání toho nástroje i součást třeba toho studia v Americe? Měl jsi možnost se s tím tam setkat?
Nějaká studiová praxe se tam učí, já jsem se tím nikdy nezabýval, já se těmito věcmi zabývám většinou v praxi, to znamená v momentech, kdy se ocitnu ve studiu, tak se snažím odpozorovat co nejvíc věcí, ale nějak systematicky se tomu nevěnuju.
A když hraješ někde a seznamuješ se s tím nástrojem, už tušíš, kam by ty mikrofony měl ten zvukař umístit, aby z toho lezlo to, co ty chceš?
Většinou jo, no zásadní vždycky věc je, do jaké míry člověk chce mít ten ambient toho nástroje, to znamená celé to tělo toho zvuku, anebo jestli chce mít velice konkrétní, pregnantní zvuk. Základní princip spočívá v tom, že čím blíž ty mikrofony jsou, tím ten zvuk je kontaktnější, perkusivnější, tím víc je tam taky ruchů, třeba pedálu nebo kladívek. Takže většinou je to o tom najít ten balanc mezi kontaktem a ambientem. Často se používá, nebo já rád používám kombinaci těchto dvou metod snímání, to znamená, že některé dva mikrofony jsou třeba blízko. Osvědčila se mi metoda používat DPA mikrofony, což jsou takové malé pecky, takové jako kontaktní mikráky, které se dají dát přímo do nástroje, to znamená, že jsou fakt jako třeba 5 cm nad strunama a k něm dát třeba další dva nebo tři mikrofony malinko dál nad vlastně tu rezonanční desku, proti té rezonanční desce, aby tam bylo teda i to tělo a ta celá rezonance toho klavíru.
Asi už tak daleko, že bys ty mikrofony si vozil svoje?
Zvažuju to, obzvláště teďka třeba, když jdeme na turné, tak asi nebudu mít ještě možnosti je koupit, ale mám pár kamarádů zvukařů. Třeba teďka, až se rozloučíme, tak se potkávám s Honzou Středou, což je tady pražský zvukař vynikající. A půjčuje mi dvě právě tady ty DPAčka, protože za dvě hodiny jedeme do Ostravy, kde točíme velký koncert s Filharmonií pro Českou televizi a chci, aby ten nástroj byl dobře sejmutý. Vím, že tam asi vybavení bude dobrý, ale přece jenom se na to nechci spolíhat, takže si dva mikrofony vezmu sebou.
Vybaví si teďka v nejbližší koncerty, kam bychom mohli lidi přímo pozvat v nejbližších dnech?
26. února hrajeme s Danem Bartou a jeho ilustratosférou v Ostravě s Ostravskou filharmonií v sále v hale Gong, což je tam v těch Vítkovských železárnách, tuším, že je to starý plynujem, ze kterého udělali koncertní sál, tak tam děláme poměrně velký projekt právě s Ostravskou filharmonií. Psali jsme veškeré aranže, podělili jsme se na tom s Filipem Jelinkem a se Robertem Balcenem, kteří udělali většinu práce. Já jsem taky napsal jednu aranž, takže to bude teďka. No a pak od pondělí vlastně startujeme turné s Evanem Weissem, první koncert je v pražské Redutě. Těším se na to, bude to zajímavý, protože Evan přiletí ten den asi ve 12 hodin. Já ho vezednu na letiště, odvezu ho do hotelu a za 3 hodiny se potkáváme v Redutě na krátkou zkoušku. Takže to bude vzrušující. A pak jedeme asi dalších 8 koncertů různě po republice. V Praze jsme ještě dvakrát. 8. jsme v JazzDoku, 8. března a 13. března jsme u Malého Glena.
Vybaví si nějaké album, CDčko, deskou, která tě v poslední době nějak zaujala?
Těch bude několik. V tuto chvíli neustále poslouchám v telefonu a v autě desku Kraka Taborna, která se jmenuje Chance. Úplně úžasná deska, hraje tam Thomas Morgan na kontrabas, což je můj oblíbený kontrabasista, a Gerard Cleaver na bicí. Tak to bude jedna z nich. A druhou například deska Marka Coplanda, Haunted Heart.
A otázka trošku mimo muziku, když nehraješ, neskládáš, necvičíš, neskoušíš, jak relaxuješ, jak čerpáš energii?
Věnu se ženě, dobře jím, spím a čtu. To čtení mě baví. No a to je asi všechno.
Jiří, já ti děkuji za rozhovor, že jsi udělal čas a tak budu se těšit někdy na koncertě.
Díky, měj se hezky, ahoj.
Povídali jsme se s klavíristou a skladatelem Jiřím Levíčkem hlavně o jeho spolupráci s americkým trumpetistou Evanem Weissem. Loučí se s vámi Daniel Vojtíšek a budu se těšit opět příští týden u pořadu Jazzové novinky.